يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
Ó vós que credes, quando vós casardes com mulheres crentes e depois as divorciarem antes de tocá-las, não há obrigação que elas observarem o período de espera com elas. Logo, provede-as e deixei-as ir de maneira decorosa.